Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга Парконлы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул турдан-туры эфирда бара. Элемтә өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Разин Нурлин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын! Мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз, һәр гаилә мөселман дөньясында булган ике төп бәйрәмнең берсенә Корбан гаетен әзерләнә. Быел ул 28 июньдә башланачак һәм ислам илләрендә ул берничә атнага сузылырга мөмкин, ә Татарстанда гадәттәгечә 3 көн дәвам итәчәк. Корбан бәйрәме Ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач үткәрелә. Татарстан дәүләт радиосы бу көннәрдә иртәнге нур, яңа көн тапшыруларында бу мөһим темага аеруча зур игътибар бирә. Кардәшләребезгә Корбан бәйрәменең әһәмиятен, асылын, традицияләрен аңлатырга тырыша. Бүген без студиябезгә дәрәҗәле дин белгечен, Казан шәһәре Ак сакаллар шурасы рәисе, Әл-Мәрҗани мәчете имам-хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдинне чакырдык. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Ва алейкум сәлам ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһу.
Хөрмәтле хәзрәт, Рамазан аенда да, Ураза гаете якынлашканда да Татарстан радиосын тыңлаучыларыбыздан мөрәҗәгатьләр арта. Оларның күбесенә һәр җомга әйтәсендә яңгырый торган иртәнге нур тапшыруында җавап бирергә тырышабыз. Гаилә әгъзалары ислам канунларын яхшырак аңласын дип, бүген без сезгә тыңлаучылардан килгән сорауларны ирештерербез.
Иншалла.
Корбан ни дигән сүз? Аның диндәге хөкеме нинди?
Менә сез бая әйттегез, күп кеше сораулар бирә, күп кеше радио утыгына тагында саны арта бара кешеләрдән дип, Аллаһын билгедән шөкер. Субханалла. Бу бик сөенечле хәбәр, чөнки менә мәчеткә бит барысы да җирми. Мәчеткә килеп, җомга тыңларга гына килеп барса килә алмыйлар. Кем эштә, кем командировкада, кем кайда, кем бүген көндә бакчасында ята. Шуннан кенә менә бу радио тыңлаучылар бакчасында ятса да, радио тыңлап, иншалла, бераз файдаланалар, бераз шариғат турында, дин турында, Курбан турында, менә бу көннәрдә хәзер Зулхиҗа айы башланды, Зулхиҗа айы буенча да бераз әйтеп китәрбез әйт иншалла. Менә рәхмәт уламчыларга да, рәхмәт сезгә, менә мондый тапшырулар оештырган өчен бу бик файдалы булсын иде, һәм киләчәктә инсанлар бу тапшыру белән ишеткән сүзләр белән файдалансыннар иде иншалла. Qurban ni degan so'z deb aytdingiz? Qurban bu qaraba arab so'zidan olingan yaqinoyu. Yaqinoyu qo'y Alloh taolaga yaqinoyu. Alloh taolaga yaqinoyu. Chunki bilasizmi? Ayi biz farz g'amallar, namoz, roza, hajj, bu farzlarını bilebiz, şimdi onlarını ötebiz. Ama kurban degen de karaba yakınlığı Allah Teala'ne kurban çalı. Allah Teala'ya kurban çalı, Allah Teala kurban çalganda da Allah Teala ekken bir jirge çalganda kanının bir tamçısı jirge tigençe indi Allah'ın rahmetine erişe. Allah Teala acı sevabı bere. Şolay yok etide. Allah Teala'ya anın iti de kirek mi, junu da kirek mi, dilisi de kirek mi? Allah Teala'ya sizin takvalığın kirek. Takvalığı diyen de Allah Teala'nın korkuyu Allah Teala'ya yakınıyor. Allah Teala'ya yakınıyor. Şundan da yine koy vakta biz ırıntabız, yarak bu dünyavi meşakkatler bile meşakkatlenip vakti bu ciddi elbette yine kukuşan namazı kurar vakti ciddi, dua kılarak en kurar, kitabını alıp kullanan kitaplar kişilere tuzanlanıp yata Kur'an kitapları, mesela şu an kurban jitken de kurban çalıp kurbanga yakınlanıyor bunlar. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan kirgen bu bizge. Sünnet İbrahim Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala ute vakdanı. Babamını çalam diyen idin. Ute idi deyip. Şu Allah Teala yakınlayam deyip hatta İbrahim Aleyhisselam uzunluğun babasını da çalırga hazır idi. Buna bu nesi?
Bizim tapşuğumuz Gölelerge başlanıp, parkonatlar deyip atalar. Şuna kure, gölege kalışı sıradan baş isim kile, gölele isiminden bir kurban çalığı da jitte deyiler. Mine tınlavuşlarımız müracaatte bu dürüst mü deyip sürüyorlar.
Min bulay eğitim tınlavuşlar. Eyi yarı deyip kire eğitsen de bula, ama lakin biraz sarık eğitim. Cemaat bilesin, bu hakkında birek bizde bu mesele burçi, koşan... Kişi eden bulası. Bugün günde, tünde, münde, suğa, unga, okşasın tarata, tuzlara, yolga bara, koya bara, nişli, anda rakatlarını bana kora mıydı, kara kızları, padiyaz yağında, kalbir gaylede, ikişer maşını atıra, birer maşına gına tügül, alan biri gene şeker. Yani, halak bugün yeşi bütün nese
multurmuşta.
Multurmuşta, elbette. Ama ne ki, bana bunda, kurban jit geçme. Uraza ciltkeş, ey uraza ciltkeş, anda izliler, aha, koysun indi yavruların barayım iken, uraza tırga yarayım iken, yok mu iken, bir sebep izli tutmaz ki. Kırbanda, kırbanda da şola yok, nisab izli. Ha, benim nisabım var mı iken, yok mu iken, ya kırban çalarga kirek mi iken, yok mu iken, cemaat. Bu vacib amel, vacib amel eytemiş, başka vakit de akçalarınızda sanamışa, sansız tuzlarasız, kirek mi iken işlerge de. İsraf amelinde de getiresiz. Yılga bir tapkar. Allah Teala yakınayım öyle deyip, Allah Teala yakın bulayım deyip, şu vakitte ne tabu almışsınız, şunda kaydır onun orta çağına akça, işte bir sarık çalırga. Ne bit, indi bu bit de gaylege, gaylege bir bula. Ama lakin, eğer de, irli de, hatını da işleyiyken, ol da işleyiyken, ol da akça tabu. Anında bugün biz böyle bir kaybol kişilerden öyle hatunları bayrak bir yerinden de bayrak var bir tindandı gayeler. Вот kimde nisabı var, iri hatunla işleyken yerden de hatundan da bu vacip. Bu bir vacip amel. Farzga yakın. Farz bu abiyazınız. Bu
vazife.
Bu vazife abiyazınız oruçta oynasınlar. Bu abiyazınız her bir Müslümanın abiyazınızsa farz. Vacip farzga yakın. Vacip degeniniz etmiş, kurban çalıp Allah Teala'ya yakınlayasın, uzun takvalarını bildiresin, uzun malından, helal malından çıkarıp Allah Teala karşında kurban çalarsın da onun işimiz taratabız, yılgın bir. Kim şulay, nindi bu takın, bar şunlu yumartlık, böyle yılgın bir tapkı kişi alıp nişeme kilogram sarıklarını tarata. Sarık bulsun, sihir bulsun, itin tarata. Şuna bitindi. Tarata fakirlerge, miskinlerge, tuğanlarga, kunaklar yaşa. Aşata, eşete. Subhanallah. Bu özü bir beylem. Bu özü bir beylem. Ama lakin yoysa tamam da Allah'tan hali vacibinde utisin.
Hazret mine kurban gayetine kalmasa da kurbanga kalmıştı. Sıra okildi. Huaylede bola tuğaş kurban şalu gadette tertibi var. Molay tuğsa, kız molay tuğsa neçe gerek işlerge deyip soruyu tınlavuşlarımız.
Bu başka kurbanlar. Cemaat, bu ne, bu
kurban gayetine
kalmış. Zülhicce'de 10. gününde kurban gayetinde biz vacip amelini utkede biz kurban çalabız. Şurayı mı?
Aynen.
Инде таң курбандар бар. Бар гакыйка курбаны, бар нәзер курбан, ул башка. Ул башка нәрсе. Ир бала ту гаиләдә ир бала туды икән, ир балага 2 сарык чалына. Пәйгамбәрбезнең хәдисе буенча, пәйгамбәрбезнең сөннәте буенча бер малайга 2 курбан чалына. Бу гакыйка дип атала. Гакыйка дип нәрсә бу? Ягъни гакыйка курбаны чалып туғанларыны, достарыны, көршілеріні бір шатлық білен, сүйініш білен ұртақлашыр үшін мені бұл құрбанын шалып, ашлап пішіп, плофлар мен әсеме халықтан жиіп мені бұл аларыны
сөйлей.
Сөйлей. Балам тұл. Шатлық
ұртақлаша.
Мені шол екі құрбан. Қыз бала туды екен, бір. Қыз бала туды екен, бір құрбан шалып, шолына бүтін шатлықларымдан ұртақлаша, туғанларымдан елерімдан. Бұл нәзір құрбан. Нәзір құрбан бик ауыр. Жәмәғәт, зинхар, мұны бик иқтибарлы болуғыз. Бик қойсы вақытта біз кенет кіне, тез кіне өзімізді нәзіріне әйтәбізді. Әйтәбізді, аңнарысын?
Ұнтабыз.
Ұнтабыз. Ұнтабыз. Әмі ләкен, ол біздің үстімізді ек болып тұра, чүнкі біз біт Аллах тәғаләге
вағда
бердік. Вағда бердік, нәзір еттік, я Раббым Алла, мына фәлән-фәлән нәрсә болса, мен мына құрбан шалар едім деп. Аллах тәғала айтты екен, еттің итен, өте, әбі қой уақыты ұнатыла, ұнатыла, мына, ну, ғади біріш, бала кетті екен имтиханға, имтихан береге, тапшыруға. Бүгін имтихан кірді мәшітке, садақа берді мәселен, яйса бір фақиртен шыратты берді садақа. И әйтекен, дұға қолда енді өзің аңында, я Раббым Алла, мына бүгін имтиханларыны берсе, мына физик, фәнәрі, химия, не важно.
Ұқырға кірсе?
Да, ұқырға кірсе, нәсен, я Раббым Алла, мен құрбан шалар едім, сенің қаршығында, я Раббым Алла, өтір. Имтихан берді, кірді, мәктепке, оқи. Вағда берген Аллахтары, анатты. Аннарысын ауырдық бұла. Бұл бір хәл, аннарысын бейді. Бүгінгінде көп кіші ерлер особенно балам туса құрбан шалам, балам туса құрбан шалам деп вағда бере. Бала туғаш туғанда мен шыраша істе тәбрик елер енатып кете, енатып жібере, аннарысын бала шырлай башына. Міне бұл мәселе де бар. Мұны зинхар жәмәғат, зинхар нәзір құрбан. Әйттегіз екен, язып құйығыз, бірақ кішіге әйттегіз. Аллах тәғала қашына екеуінен төгер, әмі ләкін туғандарыңызға айтып құйығыз, нәзір еткен ем деп. Сізді ұнатмас үшін, алар қатерге түшірсіңдер сізге, еске түшірсіңдер сізге. Зинхар міне бұл нәзір құрбан мәлі. Нәфір құрбан бар. Міне ғақиқа құрбаны бар. Хәм міне бұл вәжіп құрбан енді бар. Мен бұл құрбандардың зихар айырмасы бар.
Игізек бола туған шырақта?
Ну, шулай бүтінде қар бір малай үшін, да шулай дірген. Малай үшін, екі сарық, қыз үшін бір сарық.
Оңашылды. Хазірет ұзған иларда Мәржәни мәсетінде бейк матур едіп, ғыз-ғысыз құрбан бәйремнәрі ұзырыла тұрған еді. Бұл да Мәржәни мәсетінде құрбан ұзырылыр мекен?
Біздің бұл ұзған елгіне түгін, жәмәғәт, мұны мәшітіміз енді 200 елден де артық шылап келе, 256 ел болды енді мәшітімізген шылап келе, өне менімче бір күнге де, бір елға да үзілмәді бұл қануыз, бұл традиция біз, яғни кіріп кетті бұл. Революциядан сында, советлер шырында да, деге, бейік ватан суғышында да бұл мәселелер қар вақытта болды, башқаралды. Мұна мен өзім 80-ші елларға келдім енді бұл мәштібізге. Шол вақытларда да қыр... Әмі ләкен, етіре керек, түгі елларда, мұна бұл 80-ші елларда, 90-ші елларда, шында қайым насыр ебіра мәшт қаршында, мәшт пішмағында, тықырығында, күрші ертларда, ешіл оларда, шында ұрамларда құрбан чалмай, ұрамда оқ. Машина бұл келелер еді, тіге салқыздардан, қалқыздардан, шақси күшлер сарықларын, сыйырларын алып келіп, шоңдап сатып балалар, сұрлап чалып берелерді, эчекләре, башлары, аяклары шунда урамда аунап ята, этләр аны бөтен урам буенча ташып йөри, бигрәк ну, авыр хәл иде инде.
Бүгенгендә
тәртип без менә бүген администрация, шәһәр администрация белән ветеринарный службалар белән санэпидемстанция бу тәртипне оештырдык. Махсус урындарда гына хәзер чалына, аерым бер контейнерлар килә, эчәкләргә, тиреләренә, башларына, аякларына аерым контейнерлар, аерым контейнерлар төяп, нидеп, аерым теге урны бар, куесы бар, куя каннары, ниләр алга. Менә бу бүгенгендә оештырылган сабаканалар бездә генә түгел, мәҗлесендә дә башка кай бер мәҗлесләр бездә дә бар. Әмма ләкин мәҗлесен бу традициябыз дәвам итә. Шәт иншалла бу әйтәш бер көнгә дә ябылмаган 200 елдан артык бу традициябыз дәвам гына.
Гает намазы сәгать ничәдә башлана?
Гает намазы шәригатыбыздә Пәйгамбәр мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә кыяш калкыш, кыяш торгыш бер кылычка күтәрелгәч бір қиылышқа көтерілген, яғни бұл примерно ярты метр, тақырыбын ярты метр қияш көтерілгенш, ғайет намазының вақыты кіре. Вақытын намазы кіре. Шу вақытта оқиымыз. Бізді сағатке қорап, сағат бойынша, бізді сағат іште енді біз вағазды баштыйбыз, вағаздар дүртінші яртыда, шәті иншалла құрбан ғайеттің намазын оқиымыз. Эшләрде вагыз башлана, эште 30-да гает намазы окылачак иншалла. Аннан соң да шул намаз укып, хутбасын укып, дуалар кылып чыкканча шул саат 4-ләрдә, итәнге 4-ләрдә курбан чалар башлыйбыз иншалла. Җәмәгать шуны әйтергә кирәк, курбан чалганчы гает намазын укырга кирәк. Гает намазы фарыз. Курбан ваҗиб булса, Құрбан ғайид намазы бұл фарыз. Шыдан көре фарызны өтеп, келіп, бәншті бізге, қойысы мәншілерді мен қойдама, жамағы бірін жиылышып, Құрбан ғайидын намазын оқып, басырға неге анларысы Құрбан шығарғайынды.
Ре тағын сұраулар келе, менім екі ұлым бар, икесенә дип бер сарыкны чалсам дөрес буламы дип сорый тыңлаучыбыз.
Аңламан, минем ике улым бар.
Ике улым бар.
Нинди курбан турында сөйләнә?
Икесенә дип бер сарыкны.
Хакыйка микән, юк микән, ваҗип курбан.
Нәрсәне язмаган?
Менә нинди ике улым бар. Икесенә. Ягъни, ярар, бу думаю, да, инде гадать тут приходится. Как курбан икән, ваҗип курбан. Яра, булай, икесенә дә җавап бирәм. Әгәр дә ике улы малае бар, үзе эшли, малайлары бар, үзе эшли, әгәр дә үзенең исабы бар, шул гаилә исеменнән бер курбан чала. Балалар эшләмәсе. Балалар эшләмәсә, үзләре акча тапмыйлармы икән? Ул вакытта ул үзе генә шул малайларына курбан чала. Әгәр дә инде хакыйка дигән булса, Хәл малайына икеше курбан чаларга тиеш. Бу хакыйка курбаны. Таңды менә бу ваҗиб курбан белән түгел, хакыйка курбан әйтәм. Хәл малайына икеше курбан чаларга тиеш.
Әйе, менә
аны әгәр дә сауга җавап белән булса, ну булмаса таң шалтыратыр әгәр дә. Белмибез бит.
Инде курбан. Телефон эшли 555513 һәм 555514 әле сораулар кабул ителә. Сұрау малайыма құрбан шалсақ, ол иттен бұлау пішіріп ашырға ярымы? Малайда ашымы шулық бұлауыны деп сұрай тұңлаушы біз. Анада.
Міне, мұнда жамағат бік, нешік айтын, мүхім мәселе, четіретлі мәселе, мүхім мәселе. Ваджиб құрбанны шалас, ваджиб құрбанны. Міне, құрбан айында жетті, ғади құрбанны шалып, Плов пішіресің мі, пельмен мі, тықмаш мі, котлет мі, тіресі нәрсе пішір. Өзіңді ұшы аласың, туғанларыңында, көршілеріңді барысында мен ұшыл плов бұны сыйлы аласың. Әмін әкен, нәзір құрбанны, итінігіне түгір шылпасында қабырға ярамай.
Әмін әзір құрбанны, нәзір құрбанны өзіміз ашы ярамай дейді
сұрауын. Бұл екінші сұрауын.
Бұл
екінші сұрауға айтам. Нинди құрбан тұрында? Жаңағы сұраулар білгенде зинха айтыңыз, нинди құрбан тұрында сөз бара? Нәфіл құрбан мы? Ваджиб құрбан мы? Ғақиқа құрбаны мы? Нәзір құрбаны мы? Аның барысында өзінің қанунлары бар. Міне мұнда екінші сұрауға білгенде малайыма құрбан шалсақ, оны өзі ашы ала ма? Яры. Eğer bu eğer de vacip kurban bolsa elbette ettim indi. Bizi de aşı, babası da aşı, kurşilerin de aşata, kurşilerin aşatkında cemaat, kurbanını şulay leşkende uk. Fakat Müslüman ona tuge, kurşilerigiz nindi millet bolsun mu? Nindi dinde bolsun mu? Kurşilerigiz gede, reşin çıkararsız. Bana bu soru şulay.
En nezir kurbanı, uzi biz aşırga yarın gidiyen.
Nezir kurban digende, nezir kurbanını cemaat özgezge mine kim nazir etti şunlara aşağı yaramay hatta o itinine tugel şulpasında siyeginde kirmimi itinde aşağımı şulpasında aşağı mine bu ayeti beytim işigizde kalsın nazir ne etken ki yağni mine razina hoş min sizge mine eğer de bu tapşu yakışığına utsa mine bu almanı birem deyip lagda birem şulay mı hadi tapşu utti oh matur bit olma doktora tıştap aldım da Tüştep aldım da özellikle konuş. Alman bir ne deyip. Nöbet minnet tüştep alanı şeysiz bitindi. Buna şulan yok. Buna cemaat. Buna bu. Hadi bir misal bana. İzin karar işinizde kaldırırız. Nezir kurbanını özellikle yaramay. Deyip yine eğitim bu anlarsın. Tamam soruyorlar tamam. Buna bu alma bile. Bu belki unutmazlar.
Turmuşlar uzgara tura. Dünya uzgara. Beyeler uzgara. Bu yıl kurban beyesi nişasın bulur iken deyip soruyorlar. Bu da elbette kurbanlıklar türlü bulur da mümkün.
Bu da Allah'u agarem deyip yine eğitim bu. Yani Allah Teala bölücü. Çünkü hem satucu. Allah Teala bölücü hem satucu. Çünkü bu an kadar biz gel eğitiler. İd beyeleri kıymetlana, benzin kün sayın kıymetlana bara. Pişen alıp kaytara, furaş alıp kaytara kadar benzin kere bir. Benzinin beyesi orta, idin beyesi orta, bitenesi orta. Şuna kadar satucular eğitiler. Hazret Ali bilmiyiz deyip emmeleki mene bu iğlan bular boyunca koyusu bir meclisler önünde çağırdılar. İğlan boyunca 13 binden olup dağında 13 binden olup dağında kubrak ortup. 13 bin 14 15 bin kadar var. 10 bin kadar var cemaat emmeleki beye deyip iyi beye artan iş ise indi. Emmeleki bitiney betilerini zinhar alıp çalmağız indi. Sarık bitinde bir yaşlık sarık bulurga teyiş ama yani Yartı yıllık sarık, eğer de özünün buyu bineyen, ulçavu bineyen bir yıl sarıkı turu kilse, o vakitte o sarıkını çalarına bula. Emmelekin kişkinden betilerini kırban çalam deyip zinhar ihtibarlı buluruz. İyi beyler şulay, beyler bine bugün günde kurdum, ilanlar var, kaybermişler, elip kuygan, ot trinat sitiş deyip, 13 binden alıp beyler şulay.
Şu beyge kalışı sıra, kurban satıp alganda satulaşırga yarıyor mu? Koy bir yerlerde bir tavuş kuba kurban için. Bir yerde kıymet deyip başka yerden orzanlıkka olsan yarıyor mu?
Bizden ne için bu sıra? Belki bilirsiniz satulaşı bu sünnet gamelerine göre ama lakin fakat kurbanda yok. Kurbanda yok. Kurbanla kireyken uşuyum iken sana olasın. Uşamayken barasınız değilsin başka yerde. Yönerek yerde koyadır olsa da kalkozga barıp, oğulga barıp birer kalkozçıdan, uzundan şahsi bir kişiden satıp alarsın. Bazarda evetse bazarga çıkalar birer kırım ne bulsun, vıgıdı bulsun deyip çünkü o bir tane maşona katiyip gitir he. Şakarga gitir he. Oran satıp al he. Kalkozda da bir tane, bazarda da bir tane oran satıp alana gerek. Anda arayında tuluysun. Alıp kirege kirek, oranda avşatırga da kirek, şoförüge de tülerge kirek, benzinle de tülerge kirek, o bir beyesi orta, anında kınarga kirek. Şimdi koyadır jün beyeden barıyken şundan alas, ama ne yakınken satılaşı digende, no, satılaşı bu karalmağın. Şahitimizde, mene bu kurban alganda satılaşı no, kirek.
Yılga bir tapkır izge buruşun nutisin, satılaşıp durmuşsun diyorsun zinde.
Kurbanda satılaşmışsın. Şahitken alasın, şamayken başka cilden koruyorsun, koya yönerek.
Nindik kurbanlar bula, onlarının koysası koysansı çalına. Bu da sonra diyeler hem başkalar.
Nindik kurbanlar, ya nindik hayvan kurbanlar. Nindik hayvan bu sarık, keçe, sıyır diye. Bıra şu nindir, atlar çalınmıyor. At çalınmıyor. Vot, ettim bir bıra şu. İki niye? İki tuyaklı, tuyaklı tuğul indi. İki niye? Tuyak deyip atılama.
Tuyak indi var bir. Otnıklı bölünmegen.
Hayır. Buna bu iki tuyaklı şundu.
Mügezli tirliklerinin tuyakı bölüngen bitindi.
Hayır.
Şundu tirliklerini. Çünkü ot gümür bir işle şuna kure anı kurbanlıkka kullanırga yaramay. Derde buyleyim.
No, anda piran verip zeytkilerin sözleri var bitindiğinde. Anlarsın tağın. Min anı gel kavatlayayım. мен өзім шәхси йортта топ өскен кіші Айсман апа бар еді, тауық чала еді. Айсман апа не ішесін, дұрыс төгіл бейтін, тауық дұрыс төгіл. Йоқ, менің ақшам йоқ, мен фақир кіші, мұна мен Аллах тәлі қабыл етір деп тауық та чала еді. Бұ, мен сізге айттым, менде хайванлар, мұна сарық, сыйыр, дие, кәже, мен шындай. Дие білен сыйырны жиде кішіге ярай. Жиде кіші қошылып, жиде кіші есімінен бір диені, бір сыйырдан сыйырға бұл. Кәже мен сарық бір кішіден.
Құрбанлы хайуандарына нешік дұрыс етіп сайларға?
Таза сау болсын. Бүтін аяқлары да ақсақта болмасын, мүгізі де сынмаған болсын, тіқиыры да сынмаған болсын, тіге сұқыр да болмасын. Яғни таза сау сарық, не бұд матур, нинде бұд міне, ин матур, ин дұқылы, шынды, міне, сұқланып қарап тұрасын, міне, шынды, хайуан мен шынды болырға тиеш. Сон чинки бит кыямет кенде анарга атланып сират күпүрүндө отлар узарга керек. Аксак болса, мүгүзү болмаса, не болмаса.
Күзү көрмөсө, ялып чыгарам.
Мелекин анардан айы. Алайда да туу керек. Бул күлкү да, мелекин чала турган хайвандар таза, сау, саламат бүтүн жактан да шундай болууга тийиш.
Гайит күндөрүндө кимдерге курбан чалуу мажбурий? Мәжбүрі.
Біз бүйді айтық бітінді.
Біле сұрғылар.
Вәжіп бітінді бұл. Құрбан вәжіп бітінді. Хәр бір кіші, мұсылман кішісіне, кімдер нисабы бар, кімдер нисабы жеткен, бұл вәжіп ғамәл. Мәжбүрі дегенде вәжіп ғамәл. Ай, Аллах тәаләге яқынайы біз деп айта біз бітінді. Шол бізде шындай ғамәл.
Біздің тапшу уақыты шикле түбәлленіп келе, шоңа көре мен тез-тез ғана мен құрбанны Намаз оқымай тұрған мұсылман кішісі шалса дұрыс бола ма деп сұрайлар?
Дұрыс. Чүнки бар шунды ауылар намазда оқымай, әмәлекен қойады башқа ауылға барға тағын ұзақ, ирақ, вид құрбан шалғанда ин мұхимы бисмиллахи Аллаху әкбер деп шаларға керек. Бисмиллахи Аллаху әкбер мен шол сөздер. Ер апам бұл құрбанны шаларға ниетлеймін, там, қысқа чай айта алсын біл. Міне, фәлен кіші есімінден, фәлен кіші есімінден, өзің чалғанда өзің айтасын, намаз оқымай тұрған кіші. Өлерді бисмиллах, Аллах бәрі дейіп айта алай екен, оның су дұрыс бұла. Чынын кетеміш, ауылар бар, қоя бір кішінде намаз оқымай. Қызғаныш.
Йол шыға құрбан чалу тейіш ме?
Йоқ. Әгер сен сәфірді ме, қойды ме, елді ме, но қажилар, біне бұл қажилар, бұл қажда бетінді, алар чалар. Чынки елчыда нешік біне сәфірді болғанда нешік сенан чаласын, жайсыз бетінді. Шонан кірай құрбанымыз да үш күн чалымын, үш күн. Үш күн, біне біз, біне бұл ғайет күнні башлайбыз қияш чығудан, әм екінші күні қияш батқаншыға қадар, үшінші күні қияш батқаншыға қадар құрбан чаларға жайыз.
Құрбанлықтың башын, тирісін, сүйектерін
көмек қоясыз. Шөпкемі, қоямы, ярамын, шынке итлерімі, қарғаларымы, ташы бүтін ұран бойынша сен қаншалан құрбанның итлерімі, шәклерімі, башларымы, қиынатларымы, ояқларымы ташып жүрі анаға ярамай. Көмек қоясыз. Көмек қояс, ашағаннан сын, сүйектері қалған аларында көмек қоясыз.
Құрбандық малының хақын садақа етіп тарату құрбан шалуыны алыштыра ма?
Йоқ, әгер де құрбан шалуға құрбан керек. Чынки құрбан шалып, итіне торатсағыз көп, мұмыра, садақа ол башқа. Құрбан иті, құрбан иті, ол башқа ша. Анын иті де башқа ша, тәмен де башқа. Хәтті мұна көршінге ме, башқа туғаныңға ма, шоны кесегер итін білгенде, анда көп, ол бит, нелде шалтлық сейінші.
Құрбан итін неше күнде торатып бітіре керек?
Юк, аны андай нәрсе язылмаган. Ел дәвамында да тарата аласыз. Бул амма лекин бу курбан. Курбаны чалы 3 күн. Эмме таратканда ни шекил тарата аласыз инде, аны сөйлейсиз.
Таң кыскарына 2 суроо берем. Мархумнар исминен курбан чалырга ярайбы?
Ярай, өзүнүн исминен чалган болсан, үтөгөн болсан, өзүнүн бурушун булмаса, ал убакта мархумнар исминен да чал.
Курбанны хатын кыз чала алама?
Юк.
Аңлашылды. Мине бүгүнкү тапшыруунду түбөлөп, биз инде Құрбан ғайетіне қадар бәлкі эфирді ұшырышмабызда, тағын 2 минут вақыт сізге түгеллеу үшін тағын нелер әтірге тілесіз, қадашлары бізге.
Жәмәғат, бисмиллахи рахмани рахим, мына бүгін мына башланды Зулхиджа айы. Зулхиджа айы шул хәтле зур дәрежелі ай. Şu mene in birinci 10 günleri Allah Subhanahu Teala vel Fecr suresinde ana mene ant eder. Vel Fecri deyip mene bu surede Allah Teala ant eder mene bu 10 günü deyip. 10 günü deyip şundaki hayırlı hatta oraza ayından da hayırlı günleri oraza ayının gayrimler oraza ayının sonu 10 günleri şundaki dereceli günleri. Uraz ayının sonu 10 günleri bir kadirli. Anda Leyletül Kadir var, Kadir geçesi. Zulhicce'nin birinci 10 günleri, dinde Uraz ayının günleri bu zamanda günleri. Yani bu 10 günde kubrek, zinhar, hayırlı işler işleriz. Mümkün kadar dereceli, sevaplı işler işleriz. En muhimi, diyen Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, bu 10 günde kişi cebirlemekiz. Kişi hakkına kırmakiz. Kişinin Uruş eğitim, abijet etmekiz. Buna bu en mühime, günahlardan saklanız. Çünkü acir sevap için, eğer Allah teresiyle acir sevabını bireyken, hayırlı işler için acir sevabını bireyken, orttırayken, günahlar da nakş olarak orttara. Bir günahlı işlerden iken, nişe mertebe ortaya olsun. Hakkıda cemaat, zinhar, buna bu Zulhicce ayının günlerin maturguna ütüp, Allah Teala kurbanlar mutlugalip, değil mi? bazı bu meselelerin vazifeler yüklüyken vazifeler arasında utep, Kur'an'ları okup, dağları kılıp, kurbanları çalıp Allah-u Teala çalgan kurbanları hızında kabullardan yönseydin. Kayıtla namazlarında kuruşluğu Allah nasip etsin. Kilesi yıllık kurbanların da Allah-u Teala her parçamızda kuruşluğu nasip etsin. Hacilerimizde bugünkü de hacda bulanlarla Allah-u Teala hayırlı yılçıklar, hayırlı hacılar gammeder kılığı nasip eylesin. Her parçamızda da sağlık, selametlik, istikametler bağlarımızda tavfik, hidayet, ilklerimizde iminlik, tanıştık nasip etsin.
Muhterem kardeşler, Park Notlar Tapşuğu'nun 28. üyünde başlanacak kurban gayetine başlanan mahsus çağırılışı şuşun bilen tamam. Tınlaşçılarımızın kurban gayetine kavuşu sorularına Kozan'ın Oksakollar Şurası Reisi El Mercani Mescidi İmam Hatibi Mansur Hazret İlalüttin Çoğabir'de. Rahmet sizge, hürmetli Hazret.
Aleyküm selam, huzge rahmet, Allah rahmeti olsun.
İcat Türk'ümü Ramil Hidiyatullin, Leyla Selahova, Feride Hujina hem Rezin Nur'un sasandışları. Beyrimler mübarek olsun, hürmetli milletişler.
Amin. Sağ olun. Amin.